Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton kami dalam Agenda Awani. Agenda malam ini akan bersama dengan anda selama satu jam. Istimewa bawakan di lapangan. Kami berkampung di Kedah Darul Aman dan malam ini secara terperincinya saya berada di Stadium Darul Aman untuk melihat bagaimanakah perjalanan kempen politik pilihan raya menjelang minggu depan, 12 hari bulan, sudah tarikh mengundi. Tapi hakikatnya juga kami telusuri bagaimanakah kehidupan, denyut nadi masyarakat dan juga pengundi-pengundi di negeri Kedah. Sejauh mana itu diangkat, isu tempatan difahami dan sejauh mana itu benar-benar dijohani ataupun dijuarai oleh calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya negeri pada kali ini. Kedah sudah pasti antara negeri yang cukup sengit pertandingannya. Ada juga yang kata agak mudah, tapi selepas seminggu kempen berlangsung, bagaimanakah situasi semasa dan juga bagaimana kita memahami dinamika politik di negeri Darul Aman ini. Saya tidak kesalahan, saya bersama dengan Profesor Dr. Azizin Mohamad Sani, Profesor dan juga pensyarah politik dari UUM. Terima kasih Prof, terima kasih bersama kami di kampung halaman hari ini.
Kampung saya Perak tapi saya menetap di Kedah.
Di negeri Kedah. Bagaimana kita melihat mood dan juga perjalanan kempen dah seminggu semenjak penamaan calon? Negeri Kedah ni kalau kita tengok di media sosial, kalau kita tengok di cakap-cakap politik, itu semua akan dilihat kepada persepsi-persepsi tertentu. Tapi realiti sebenar bagaimana perjalanan kempen? Mudah ke untuk ini ditakluki oleh satu-satu gabungan?
Secara umumnya saya nampak kempen jalan dengan baik. Itu yang bagus di Malaysia ni dan juga terutama di Kedah. Sebab kempen jalan dengan baik, kempen rumah ke rumah kan. Kempen daripada dalam konteks penceramah yang diadakan. Dan nampak jelas pimpin utama negara sama ada daripada kerajaan perpaduan ataupun daripada Perikatan Nasional juga datang kempen di sini kan, dan agak meriah sebenarnya dalam perjalanan kempen itu kan. Kenapa Kedah ni sangat signifikan dan menarik nak lihat? Sebab Kedah ni adalah antara negeri selain daripada Terengganu lah, adalah negeri yang sering berlaku perubahan kerajaan dan rakyat Kedah sebenarnya biasa berubah kerajaan tu. Jadi ini yang menyebabkan faktor apa isu ataupun atau apa faktor utama yang sebenarnya menyebabkan rakyat nanti keluar dan mengundi parti yang mereka pilih. Tapi realiti sebenarnya kalau kita lihat kenapa juga menarik saya nampak kali ini ialah apabila berlaku pertembungan yang kita dapat dapati hanya sekarang ini hanya 8 kerusi saja yang berlaku pertembungan mati corner atau pelbagai penjuru. Tapi yang lain semua
satu lawan satu.
Jadi itu yang menarik dan ini juga mengingatkan saya sebenarnya tahun 2013 dulu. Apabila berlaku pertembungan antara PAS dengan ketika itu Pakatan Rakyat lah bersama menentang Barisan Nasional tapi sekarang ni Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional pula menentang Perikatan Nasional
jadi ada PAS dalamnya.
Jadi itu yang sekarang kita nak tengok macam mana perspektif rakyat sekarang. Dan kalau secara umum saya boleh bagi setakat ini, seminggu dah kempen nampak memang hangat lah.
Hangat itu diukur daripada sudut mana? Ada yang kata, oh ini mungkin tidak jadi masalah untuk dikekalkan pada Perikatan Nasional. Itu cakap-cakap umum. Namun realiti sebenar bagaimana? Dan bagaimana corak satu lawan satu itu sikit sebanyak mungkin mengubah persepsi dan juga keputusan yang jangkauan-jangkauan politik yang dilakukan berdasarkan keputusan pada PRU yang ke-15 dan juga PRU yang ke-14 di Dewan Undangan Negeri.
Kita kena ingat pada 2018 dulu ketika PRU yang ke-14, apa yang berlaku adalah Dewan Undangan Negeri tergantung, tergantung di Kedah. Cuma kerajaan itu diserahkan kepada Pakatan Harapan sebab mereka mendapat majoriti yang terbanyak. Cuma dalam konteks pilihan raya kali ini, pertandingan adalah Perikatan Nasional menentang Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Jadi seolah macam tiga parti itu tapi sebenarnya dua parti yang bersaing, perpaduan dan ini. Jadi apabila berlaku persaingan dua ini, sikit sebanyak dia dah merubah corak pattern pengundian yang kita lihat pada PRU 15 yang lalu. Di mana kita PRU 15 yang lalu kita nampak memang jelas sokongan terutamanya orang Kedah yang mempunyai lebih daripada 70% kan adalah di kalangan orang Melayu yang mereka memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Malah kalau dari segi persentase ni hampir 67% kan orang Melayu memberi sokongan kepada Perikatan Nasional ketika itu. Jadi adakah sekarang ini berubah? Sebenarnya apa yang saya nampak adalah dinamik berubah. Okey, pertama dinamik berubah kerana faktor tu kena fight tadi. Yang keduanya adalah kerana kerajaan persekutuan dah berubah. Dulu tanggapan umum di Kedah ni sebab saya lihat data orang Cina mengundi Perikatan Nasional ketika itu.
Ini 2022.
Sebab mereka merasakan kerajaan ketika itu adalah kerajaan Perikatan Nasional. Tapi apabila berubah sekarang ni kerajaan perpaduan, diketua oleh Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan GPR, GRS sebagainya. Jadi ada perception ataupun persepsi yang agak berubah sekarang ni, melihat bahawa okey, kenapa dia persepsi ini berubah? Ini kita kena nilai, sebab faktor ekonomi Kedah ni kepergantungannya banyak kepada persekutuan. Itu jelas ya. Projek-projek besar yang ada Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dia semalam pun disebut pasal pooling high-tech sebagainya, pelaburan yang masuk adalah usaha kerajaan persekutuan ya. Dan dinamik ini menyebabkan rakyat beranggapan bahawa untuk memakmurkan Kedah ni mungkin apa satu sama ada wujudkan kerajaan yang apa ni selari, kalau tak mampu mungkin yang apa mempunyai hubungan baik dengan pihak persekutuan ya. Jadi itu yang menyebabkan sebenarnya dilema di pihak Perikatan Nasional sebenarnya untuk mempertahankan Kedah ni supaya mereka terus mentadbir. Dan ini juga sebenarnya ada kaitan dengan mandat, sebab mandat yang diberi pada 2018 lalu adalah mandat kepada Pakatan Harapan. Tapi kali ini dan mereka Perikatan Nasional belum dapat mandat sebab PRU
di negeri
di negeri persekutuan itu nampak bahasa PRU itu seolah-olah mereka menguasai 14 daripada 15 parlimen tapi kali ini baru mereka mendapatkan mandat Jadi persoalan yang menarik sekarang ni, adakah mampu untuk Perikatan Nasional menawan menawan
keseluruhan
cuma apa yang saya nampak adalah persaingan itu hebat
Tapi bagaimana hujah itu kalau dipatahkan dengan populariti Menteri Besar Datuk Seri Sanusi Makno? Caranya untuk melihat kepada the greater Kedah itu menangkap imaginasi majoriti rakyat Kedah, dan di luar Kedah ada setengah daripadanya. Ini termasuk dengan kempen-kempen dan juga cara beliau berinteraksi di media sosial khususnya. Dan bagaimana kita fahami juga idea itu memberikan satu keyakinan kepada anak-anak Kedah khususnya generasi muda khususnya. Bagaimana kita melihat kepada perubahan sokongan kepada PAS khususnya sekarang berbanding dengan sokongan yang mereka terima ketika mentadbir kerajaan negeri satu ketika dahulu? Datuk Seri Sanusi masih lagi menjadi pembantu kepada
Ustaz
Al-Rahim Ustaz Azizan. Bagaimana perubahan perbezaan PAS dahulu dan juga PAS sekarang dan juga keyakinan mereka berbanding dahulu?
Itu banyak soalan dalam satu soalan yang panjang tu kan. Dia soalan pertama ialah mengenai Sanusi kita tak nafikan Sanusi agak popular. Dan populariti ni banyak di kalangan orang-orang muda di Kedah ni Dan dia pun juga tapi kalau kita melihat sebenarnya populariti beliau tu hanya bermula pada tahun ini sebenarnya Pada tahun lepas sebelum-sebelum ni agak kurang populariti itu kan. Cuma agak menonjol pada tahun ini kerana beliau menjedah faktor pilihan raya negeri akan berlangsung dan dia mula bangkit ke pelbagai isu melawan PMX dan sebagainya menyebabkan beliau menjadi agak popular Tapi satu menarik fakta yang membezakan pilihan raya 2018 dan juga pilihan raya umum tahun lepas ke-15 ialah faktor personaliti yang mana kita tahu faktor parti dan personaliti memainkan peranan sangat penting pada PRU 14. Tapi PRU 15 personaliti tidak memainkan peranan penting. Okay, apa buktinya? Tun Mahathir kalah deposit muka Islam kalah di Kedah sebagainya, dan ramai tokoh-tokoh kalah sebenarnya Mahfuz pun salah seorang tokoh di Kedah sebagainya kalah So maksudnya faktor personaliti itu tidak penting kerana rakyat mengundi parti Okey, sekarang ni apa yang menarik ialah bila dalam kajian yang saya lakukan, walaupun isu parti masih lagi dominan, sepatu manifesto dan isu menjadi kedua dominan selepas personaliti. Ini yang menarik nak tengok sama ada faktor tawaran manifesto tu dari daya tarikan atau tidak Okey, berbalik pada persoalan PRU PAS belum dulu pernah menguasai kerajaan ketika dalam Pakatan Rakyat Tapi masa pertandingan itu belum lagi Pakatan Rakyat diwujudkan kemudian baru diwujudkan Pakatan Rakyat pada tahun 2009 tapi ketika itu diketua oleh apa ni ustaz arwah ustaz Azizan dan Sanusi sebagai apa susu politik ketika itu pemerintah ketika itu ada berlakunya penolakan penolakan kepada apa ketika itu Barisan Nasional apabila wujud kamp Tun Mahathir dan kamp Pak Lah ketika itu Abdullah Ahmad Badawi jadi menyebabkan UMNO di Kedah ni yang mana masih ada rasa hormat, respect kepada Tun Mahathir mengambil keputusan untuk sabotaj kepada Pak Lah gitu. Menyebabkan berlaku kekalahan di Kedah dan naiklah PAS sebagai juara dan bersama dengan ketika itu PKR dan juga DAP mentadbir. Walaupun DAP tak salah saya tak ingat sama ada kursi atau tidak ketika itu Tapi mereka lah yang mentadbir Jadi apa yang berlaku ialah dalam pemerintahan Ustaz Azizan itu tidak banyak perubahan berlaku kerana faktor Kedah diperintah oleh kerajaan pembangkang. Dan juga yang masalah yang timbul adalah berlaku perbalahan dalaman PAS yang agak teruk ketika itu. Dan Ustaz Azizan juga tidak sihat. Kita tahu dia sakit. Kecing manis, tak salah saya lah ketika itu. Menyebabkan UMNO mengambil kesempatan ke PRU ke apa ni ke 13 2013. Di saat akhir menamakan Mukhlis Mahathir, Dato' Seri Mukhlis Mahathir sebagai calon menteri besar dan menyebabkan sokongan yang besar memenangkan Barisan Nasional ketika itu dengan 21 kursi memenangi. Tapi boleh bayanglah ketika PRU ke apa ni yang 2018 Barisan Nasional hanya dapat 3 kursi saja. Daripada 21 ada 3 kursi. Menunjukkan shift yang mendadak. Okey, bila bercakap tentang shift mendadak ni, kita juga melihat satu shift yang mendadak pada PRU lepas. 2022. Saya tak terkejut akan berlaku shift yang mendadak juga berdasarkan fenomena dinamik-dinamik yang
berlaku. Kenapa di Kedah shift yang mendadak tu mungkin berlaku dan kita susah nak agak sebenarnya. Apa lebihnya pengundi-pengundi di negeri Kedah, rakyat Kedah ni bagaimana? Adakah mereka kesetiaan kepada parti itu ada ataupun mereka adalah pengundi yang dinamik, pengundi masa kini?
Saya rasa mereka sangat dinamik lah. Dia Kedah ni kita kena lihat dari segi demografi lah. Ada pengundi bandar, pinggir bandar, luar bandar. Pengundi Melayu dalam 70 lebih peratus, Cina dalam 20 apa Cina bukan Melayu lah 24 lebih peratus kan. Jadi maksudnya kadang-kadang bila berlaku perbelahan di kalangan orang Melayu ni penentu adalah bukan Melayu dalam dan kita tahulah orang Siam pun ramai di sini kan. Dan orang muda sebenarnya adalah lebih pada separuh hampir ke 60% kan. Maksudnya umur 40 ke bawah tu jadi penentu kepada keputusan pilihan raya umumnya. Dan banyak orang-orang muda sebenarnya yang profesional duduk di luar. Dia duduk di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, hanya balik mengundi di sini kalau mereka nak balik mengundi lah. So dinamik ini sangat menarik dan mereka melihat perspektif mana yang boleh beri kebaikan kepada diri mereka. Sebab kalau nak bercakap dalam konteks isu, isu paling utama masih lagi saya lihat adalah bread and butter issue. Maksudnya isu ekonomi.
Pasal hidup, ekonomi, hidup, peluang ekonomi,
perniagaan, pendidikan, orang muda sebagainya, insentif bantuan sebagainya kerajaan. Dan pengundi apa orang kata apa orang miskin Tegar pun masih ramai di sini kan. Jadi maksudnya kebergantungan kepada kerajaan tu agak tinggi dan menyebabkan kerajaan mana yang boleh membantu membangunkan Kedah dengan lebih baik. Jadi itu mungkin dapat sokongan.
Ada seminggu lagi menuju ke tarikh 12 Ogos itu. Tapi Prof. Azizuddin akan bersama dengan saya lagi selepas ini. Tapi faktor personaliti memainkan peranan penting di PRN Kedah ini. Dan itu sebab juga saya ingin bawakan personaliti-personaliti hebat dan juga menawarkan diri sebagai calon di Don Alu Mengkudu khususnya. Ada bekas pemain bola sepak, ada penyandang kerusi dan sebagainya. Itu akan membawakan selepas ini dalam agenda awal ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita akan bersama dengan anda langsung dari Stadium Darul Aman selepas ini. Anda masih lagi menonton Agenda Awani. Kami bersiaran dari Negeri Jelapang Padi, Kedah Darul Aman di Stadium Darul Aman, satu tempat yang menjadi medan pertarungan buat calon, salah seorang calon di Don Alu Mengkudu, calon Perikatan Nasional Radi Makdin. Terima kasih tuan kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awani. Salam, terima kasih. Allah. Banyak ceramah katanya malam ni.
Ya.
Tapi sebelum tu kami pinjam dulu sebelum pergi ke ceramah. Apa bezanya padang bola sepak di dalam sana dan juga padang politik di yang ditempuh pada hari ini? Sejauh mana strategi, taktikal dan juga semangat, stamina itu perlu berjalan dan keyakinan menuju ke 12 hari bulan nanti?
Terima kasih kepada Prof. Azul. Terima kasih kepada Esra Awan ini. Alhamdulillah sebenarnya perbezaannya agak ketara. Agak ketara kerana padang politiknya sebenarnya seperti yang saya maklum, perumpamaannya terlalu besar. Kita ada gol, kita ada garisan. Itu sempadan bola sepak. Tetapi sempadan politik ini kadang-kadang kadang-kadang melibatkan sehingga melintasi luar garisan itu kita masih lagi bergelut dengan politik. Jadi hatta kadang-kadang secara lawaknya kita skor melalui jaringan, melalui pintu hadapan. Tetapi politik ini pintu belakang pun dia kira. Jadi ini antara benda-benda yang kita rasa perbezaan secara dasar lah. Tetapi secara lainnya benda-benda yang sama. Kita bertahan, kita menyerang dan itu konsep-konsep yang sama lah. Tapi insya-Allah kita, saya orang baru dalam dunia politik, tapi insya-Allah kita boleh, orang kata apa, boleh menguasai dua-dua bidang yang sama.
Orang baru dalam politik tapi tidaklah pertama kali bertanding dalam pilihan raya. Pernah bertemu dengan calon yang sama.
Untuk kali kedua.
Untuk kali kedua, Datuk Mahfuz. Tapi di peringkat yang berbeza.
Mood dan padang yang berbeza.
Padang yang berbeza. Tapi keyakinan dan juga bagaimana setelah seminggu turun padang dan juga berkempen.
Sebenarnya saya dah turun bertemu dengan pengundi-pengundi di kawasan Alor Mengkudu sebulan dulu. Jadi kita cuba bertemu secara kecil-kecilan di peringkat bawahan dan bertemu dengan ketua-ketua kampung, bertemu dengan ketua-ketua komuniti. Alhamdulillah sambutan yang diterima amat memerangsangkan. Antara faktornya saya rasa gelombang PRU 15 yang hari itu masih lagi dalam mood yang sama. Dan ini antara faktor-faktor yang saya rasa antara penentulah untuk pilihan raya kali ini. Dan insya-Allah saya yakin dan percaya atas kesedaran itu. Kesedaran mood pengundi ini, saya ingat gelombang itu akan berterusan, insyaAllah.
Keyakinan itu disandarkan kepada apa? Kerana dalam masa yang sama, apabila masuk dalam kempen pilihan raya ini, sudah pasti Tuan akan menawarkan tawaran, manifesto. Alor Mengkudu ini bagaimana kawasannya bagi penonton-penonton yang tidak pernah sampai
ke Kedah? Untuk makluman saya, pertama kali bila turun ke Alor Mengkudu ini, dia berbeza dengan suasana saya di Pokok Senang. Di Alor Mengkudu ini, hampir 70% daripada kawasannya adalah pesawah, petani. Dan 30%-nya daripada pinggir bandar, tidak bandar. Kawasan yang ada penjajah, ada peniaga-peniaga yang patut disantuni dan juga pekerja-pekerja biasalah. Jadi fokus kita, saya kalau kata di Alor Mengkudu, kita fokus kepada petani lah lebih. Kerana petani adalah orang kata apa pusat apa orang kata apa sumber rezeki yang utama. Dan kita sudah mengenal pasti kita bertemu dengan petani-petani dan antara faktor-faktor yang sama aja. Faktor apa ada sudut apa pesawah padi lah. Baja, faktor racun, faktor apa struktur-struktur di perparitan. Kemudian kita bertemu dengan petani peniaga-peniaga, faktor apa tapak niaga, faktor peluang untuk berniaga dari segi sudut ekonomi lah. Dan sudut yang lainnya di sudut anak-anak muda ni. Anak-anak muda memerlukan sesuatu yang terbaik untuk orang kata nak mengelakkan daripada suasana yang tidak baik di semua tempat yang berlaku hari ini. Jadi saya ingat inilah antara kaedah-kaedah tertentu yang kita rasa kita boleh bertemu dengan semua peringkat di sama ada anak muda, apa petani dan juga orang-orang yang apa pekerja biasa. Dan insya-Allah dalam keadaan tempoh dalam seminggu lagi ini, kita akan cuba selesaikan beberapa masalah yang timbul insya-Allah.
Kalau dilantik menjadi ADUN Alor Mengkudu, apa perubahan yang dilakukan? 70% adalah pesawah. Dan mereka masih lagi bercerita mengenai subsidi, subsidi, cerita pasal baja, cerita pasal harga padi. Apa perubahan yang bakal dilakukan?
Saya rasa yang ini antara merupakan satu sesuatu yang patut diambil berat, bukan sekadar di peringkat negeri. Cuma kita mendengar keluhan-keluhan dan rasa keluhan-keluhan ini patut diangkat sampai ke peringkat pusat. Sebab ini melibatkan harga, melibatkan orang kata apa struktur-struktur tanah di situ yang perlu diperbaiki. Kadang-kadang benda melibatkan orang kata apa penyatuan di antara negeri dan juga persatuan lah. Jadi hak inilah antara faktor-faktor yang saya rasa kita patut dengar luahan-luahan daripada apa pengundi-pengundi, petani-petani dan insya-Allah kita cuba perbaiki satu suasana yang baik di antara hubungan ini, kita cipta sesuatu yang baik dan insya-Allah kita angkatlah masalah-masalah di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri.
Apa idea, apa perkara projek nak dilakukan khususnya kepada petani dan juga pesawah ini? Ada petani dengan pesawah kata tali air itu had 70-an dan semua dulu. Tapi kalau dilantik menjadi ADUN contohnya, apa idea baru, inovasi teknologi yang bakal dibawakan untuk membantu mereka?
Saya rasa antara faktor-faktor di selain daripada perparitan, kita kena tambah baikkan sisi sumber perparitan lah. Sebab itu antara orang kata apa asas utama untuk menjadikan petani-petani mendapat bekalan air yang cukup untuk sawah-sawah padi. Dan juga harga biasanya harga baja lah. Di antara harga baja dan juga racun lah. Ini antara benda-benda yang selalu dipercakapkan di peringkat petani. Dan ini faktor ni saya ingat kita terpaksa mau tak mau kita terlibat juga dengan pihak tertentu. Dan masalah kartel-kartel yang wujud selama ini, kita mesti kena kurangkan. Sebab itu antara faktor menyebabkan harga baja dan tak mampu dikawal sepenuhnya oleh pihak petani.
Menawarkan diri di kawasan Alor Mengkudu, bendangnya ada, nak ke bandaraya Alor Star ni tak jauh, pembangunan depan mata, tapi dalam masa sama, di belakang rumah sawah padi ada isu-isu yang agak tradisi. Susah tak untuk kawasan Alor Mengkudu ini diuruskan pada pandangan Tuan apabila turun berkempen?
Secara dasarnya tidaklah menjadi terlalu sulit. sebab itulah antara faktor-faktor utama yang selalu diluahkan oleh petani. Dan insya Allah saya yakin dan percaya masalah ini dapat diselesaikan dengan syarat kerajaan negeri masih utuh di bawah pimpinan Datuk Seri Sanusi. InsyaAllah, dan kita yakin dan percaya perubahan dalam 5 negeri atau 6 negeri dalam pilihan raya ini akan menentukan nasib selepas ini di peringkat negara, dan insyaAllah kemelut yang dihadapi oleh petani-petani ini kita dapat selesaikan.
Sekiranya apa yang berlaku itu perlu diangkat di peringkat lokaliti, ya, apa perkara paling pertama yang mahu dilakukan untuk pengundi ataupun penduduk di Alam Mengkudu?
Saya rasa antara benda yang patut dia, antara faktor-faktor yang disebut tadi ini, antara faktor lain yang boleh disebut ialah faktor biji benih. Biji benih ni pun antara faktor yang tak boleh dikesampingkan masalah-masalah sebab masa untuk apa biji benih tu matang. Nanti antara benda-benda yang patut kita patut bagi perhatianlah. InsyaAllah institusi apa MADA, antara benda-benda yang patut diberi perhatian MP apa petani-petani sendiri atas kesedaran atas masa-masa tertentu. Saya ingat insyaAllah kalaulah kata ada penyatuan yang baik di kalangan petani dan juga di kalangan pentadbir negeri, dan insyaAllah saya yakin masalah-masalah kecil-kecil ini dapat diatasi dengan segera lah, insyaAllah.
Nama sebagai seorang legenda bola sepak negeri Kedah, ya, adakah itu memberikan satu kelebihan untuk memperkenalkan diri, ataupun bila kita main bola kita orang terkenal, orang minta lebih lagi? Bagaimana cerita di Alam Mengkudu?
Tidak dinafikan, saya tidak nafikan, kerana saya, nama saya terlebih dahulu dikenal di padang bola sepak yang ada di stadium inilah. Tapi hakikatnya dalam dunia politik, selalu saya cakapkan, bola sepak ni kalau tanpa penonton boleh dijalankan seperti biasa. Tapi kalau pengundian, memilih wakil rakyat, kalau tanpa pengundi, kita tak akan dapat satu sokongan yang kuat. Jadi saya sebagai orang, walaupun saya agak nama agak terkenal, tapi saya merayu kepada pengundi. Khususnya di Alam Mengkudu, datanglah, turunlah pada 12 hari bulan. Dan bermula 8 hari bulan undi awal, 12 hari bulan datanglah ke tempat-tempat pusat pemilihan dan bagilah sokongan penuh kepada Perikatan Nasional. InsyaAllah kita dapat memajukan negeri, kita dapat memajukan negara. InsyaAllah.
Alam Mengkudu ni kalau anda datang, ada satu pusat ataupun satu jalan tu segala kedai kopi mahal sehinggalah kepada makanan segera semuanya ada. Apa yang anda perlukan semua ada kat situ, tapi maksudnya ada bendang di belakangnya. Jadi itu ada kontradik dan juga ada pertemuan yang cukup menarik kat situ. Dan itu bermaksud masyarakatnya juga pelbagai. Bagaimana menyantuni masyarakat yang pelbagai ini? Benar ada arus daripada dalam Perikatan Nasional, untuk Perikatan Nasional daripada PRU yang ke-15 dahulu. Tetapi untuk menyantuni pengundi-pengundi yang bukan di dalam kotak yang selesa dengan Perikatan Nasional, masyarakat yang berbilang kaum, bagaimana naratif itu disenangkan dan juga dipujuk kepada mereka? Bagaimana pertemuan bersama dengan mereka di lapangan?
Saya rasa tidak menjadi berapa masalah sangatlah. Tidak menjadi masalah kerana hari ini dengan suasana politik negara hari ini, kebanyakan pengundi-pengundi, kebanyakan peniaga-peniaga sudah merasai di mana punca yang berlakunya masalah yang berlaku dalam negara. Dan insyaAllah saya yakin dan percaya kalaulah Perikatan Nasional kembali kepada di peringkat pusat, kembali kepada mentadbir di peringkat negeri, saya yakin berapa masalah dihadapi sama ada di peringkat peniaga dengan isu-isu harga barang, di peringkat petani dengan isu-isu melibatkan sawah padi. Dan insyaAllah kalau kita satukan kedua-dua masalah ini, insyaAllah kita dapat menyelesaikan beberapa.
Tapi sekiranya kalau Perikatan Nasional hanya di negeri Kedah, persekutuan itu masih lagi kerajaan perpaduan. Tuan menyebut banyak kali mengenai hubungan baik antara negeri dan juga persekutuan. Bagaimana takdir itu diterima dan
saya
juga bagaimana menguruskan?
Sebab kalau di peringkat persekutuan pun kan, kalaulah kita sebagai orang kata apa, sebagai bapa kepada negara, kita janganlah terlalu berpolitik sehingga menyebabkan kita abaikan di peringkat negeri. Saya yakin kalau Perdana Menteri khususnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau kata dia betul-betul menghayati apa kehendak rakyat di peringkat negeri, dia tidak akan mengabaikan Kedah. Saya yakin dan percaya itu di peringkat, walaupun kerajaan berbeza, tapi kita yakin selepas 12 hari bulan ini, kita yakin dalam bulan tempoh-tempoh yang terdekat ini, kita yakin akan berlaku sesuatu perubahan yang besar di peringkat negara.
Itu cerita orang politik, naratifnya masih konsisten, tapi dalam masa sama realitinya juga kita boleh fikirkan sendiri. Tapi dalam aspek yang lain, anak muda membentuk komposisi pengundi yang terbesar. Orang muda ni hari ini dia boleh kata dia sokong kita, dia boleh naik motor dengan kita. Tapi nanti 11 hari bulan jadi cerita lain.
Belum tentu.
Bagaimana sebenarnya? Kerana itu masalah yang mungkin berlaku di kalangan orang politik. Kita rasa mereka bersama dengan kita, rupa-rupanya apabila tengok 1-2 video, mereka ada naratif mereka sendiri dan kemahuan mereka sendiri. Menyantuni mereka bagaimana di Alam Mengkudu?
Saya lebih menekankan kepada gelombang, kalau berdasarkan kepada gelombang pilihan raya yang dahulu. kan, anak muda membuat keputusan di akhir keputusan. Hmm. Saya ingat pada peringkat awal mereka masih menyatakan bahawa seolah-olah 50-50
atas pagar.
Hmm. Tapi di akhir keputusan kita hatta di Pokok Sena, hatta di Alostar. Alostar tak pernah menang dalam orang kata sejarah politik di negara ni. Kita memenangi kerusi DUN apa kerusi
parlimen
Alostar. Hmm. Dan juga begitu juga di Pokok Sena. Hmm. Waktu Datuk Ahmad Haya menumpahkan Datuk Mahfud Omar dengan majoriti yang besar. Ini satu benda yang tak pernah terfikir oleh kita. Maksudnya bahawa kehendak hari ini anak muda memerlukan satu perubahan. Bukan sekadar kita bercakap, tetapi kita nak memerlukan bahawa menunaikan segala fakta-fakta yang dijanjikan dan menunaikan segala janji yang dijanjikan. Itu antara tuntutan anak muda. Dan kita yakin, percaya, gelombang 15 hari itu di peringkat parlimen akan berturutan hingga ke peringkat PRN negeri. InsyaAllah.
Itu hanya akan berlaku sekiranya pengundi keluar mengundi.
Yeah.
Bagaimana kita nak ajak apapun parti politik yang mereka mahu pilih, bagaimana kita mudahkan mereka untuk keluar mengundi. Kerana yang saya paling takut sekarang ni ialah parti yang paling besar sekali ialah parti aku tidak mahu, aku malas nak mengundi. Jadi mereka tak buat apa-apa. Jadi bagaimana kita nak mengatakan bahawa setiap undi mereka adalah bermakna, dan juga kalau bagi anak-anak di perantauan, ulanglah mengundi kerana itu adalah penting. Walaupun dalam konteks Dewan Undangan Negeri.
Ya. Saya merayulah. Di sini saya merayu kepada anak-anak muda. Bantulah, tolonglah. Ini adalah satu tanggungjawab yang besar. Mengikut amanah, bukan sekadar saya. Kalau dipertanggungjawab sebagai wakil rakyat. Tetapi amanah ini patut dipertanggungjawab kepada anak-anak muda kita. Sebab masa depan negara adalah tanggungjawab kepada anak-anak muda. Jadi untuk pilihan kali ini saya merayulah kepada anak-anak muda. Sama ada yang di Kedah, sama ada yang di luar Kedah. Kalau di peringkat Alor Mengkudu ni, di peringkat Negeri ni, balik dan bantulah kita untuk menjanjikan bahawa kita mengatakan bahawa pilihan ini adalah satu tugas dan satu tanggungjawab, bukan sekadar di peringkat nasional, ia adalah tanggungjawab agama. Jadi insyaAllah, kalau pegang atas prinsip itu, saya ingat, saya yakin anak-anak muda kita akan turun ke Kedah dan meramaikan pada 12 hari bulan.
Kita tak kira muda, yang tua pun kena keluar juga. Mesti. Terima kasih kerana sedia bersama kami dalam agenda awal ini pada malam ini. Ya. Selamat berkempen dengan berhemah, harapnya. Kita bersama lagi dengan seorang lagi calon di Alor Mengkudu. Datuk Mahfud Omar akan bersama kita selepas ini dalam agenda awal ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kami akan bersama anda langsung dari Stadium Darul Aman selepas ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda masih lagi bersama saya dalam agenda awani. Agenda awani bersiaran langsung di lapangan di negeri Kedah Darul Aman. Dan kini kami berada di Stadium Darul Aman di Alustar ini. Tadi saya bersama dengan salah seorang calon DUN Alor Mengkudu, Radi Makden. Kini saya bersama dengan penyandangnya, Datuk Mahfud Omar.
Bukan penyandang. Saya bukan penyandang.
Datuk, kalau dapat cerita sikit, perlawanan kalau dilihat kepada dengan Radi bukanlah kali pertama.
Ya.
Padang berbeza.
Ya.
Level yang berbeza. Ya. Tapi Alor Mengkudu ini kenapa dipilih untuk bertanding? Dan juga kalau kita lihat, kawasan ini bagaimana untuk ditawan hatinya?
Alor Mengkudu ini ialah kerusi PH yang dimenangi oleh PH. Melalui Parti Amanah. Calon dia ialah Parti Amanah. So, parti memutuskan saya dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim memutuskan untuk saya mengambil alih di tempat DUN Alor Mengkudu. DUN Alor Mengkudu ni sebenarnya asalnya tahun 1999, kali pertama saya jadi ahli parlimen, dia adalah sebahagian daripada Pokok Sena. Pada waktu itu cuma nama dia saja berbeza, iaitu namanya DUN Tanjung Seri. DUN Tanjung Seri, dia ada tiga DUN juga. Bukit Lada, Bukit Pinang dan juga Tanjung Seri. Dan Tanjung Seri pada waktu itu ditandingi daripada PAS pada waktu itu bersama dengan saya ialah almarhum Ustaz Nikmat Yusof. Dia cuma kalah dalam 5-600 saja tahun 1999, dimenangi oleh Ustaz Fadil Hanapi, iaitu bekas esko kerajaan negeri. Jadi bagi saya dia tidak asing kepada saya, sebab sepenggal saya sudah pun memberikan perkhidmatan saya kepada sebahagian daripada penduduk-penduduk dalam DUN Tanjung Seri yang sekarang ni nama dia DUN Alor Mengkudu, yang telah diletakkan dalam parlimen Alor Stang. Jadi saya fikir ramai yang saya jumpa semua orang ingat saya. Jadi satu benda yang lebih mudahlah untuk saya nak berhadapan dengan masyarakat setempat, insya-Allah.
Tapi sudah pasti dulu lain, sekarang lain.
Itu memanglah. Tetapi dari segi persekitarannya 60-70% tu ialah sawah padi. Maknanya petani-petani. Dia masih dalam lingkungan yang sama.
Itu yang menariknya. 60% ialah sawah padi.
Ya.
Tapi sebelah sawah padi ada
bandar dan pinggir
bandar. Bandar dan pinggir bandar.
Ya. Sawah di pinggir bandar.
Dan itu sudah pasti lebih kritikal pemikiran mereka.
Ya, ya.
Kemahuan mereka, kehendak mereka berbeza-beza.
Ya, ya, ya.
Dan mereka lebih dinamik dalam memilih pemimpin. Bagaimana Datuk melihat bahawa ada tak perbezaan gelombang yang dikatakan pada PRU yang 15 dahulu? Adakah mampu gelombang itu bertahan sehingga ke 12 Ogos nanti? Ini kata calon yang tadi. Calon yang menawarkan diri untuk mempertahankan kursi milik PH ini?
Saya meletakkan bahawa gelombang ini dia seperti tsunami. Tsunami dia tak berlaku hari-hari. Malah dia tak berlaku dah berapa lama dah. Saya pun tak ingat dah tsunami berapa tahun dah berlaku. Dan ombak pun dia tidak bergelora hari-hari. Kalau ombak bergelora hari-hari bermakna bahawa nelayan tidak akan keluar ke laut. Saya akui sedikit alun-alun itu ada. Tetapi dia sudah berkecai kerana adanya penahan ombak. Dan amaran tsunami itu telah pun diberikan. Amaran tsunami itu sudah diberikan dan kita mempunyai persediaan dan persiapan yang cukup dengan membuat penahan ombak. Penahan ombak itu ialah Kerajaan Persekutuan. Jadi bila ombak itu bergelora, maknanya dia akan terlerai di pertengahan. Jadi dia tidak akan terdampar di tepian pantai dan sebagainya. Jadi ini saya punya keyakinan saya bahawa keadaan sudah berubah. Dia tidak sama lagi dengan pilihan raya umum yang lalu dan ia akan membawa kepada satu kesedaran politik yang berbeza. Sebab bila orang dia kena bius, orang kena bius dia, dia hilang geli. Dia hilang geli jelah. Dia tak ada rasa geli. Tapi bila dia dah apa nama habis sedar ubat bius tu, mula dia akan rasa sakitnya. Dia akan rasa sakitnya. Begitulah bila mereka dah sedar, baru mereka tahu bahawa apa yang dimomok, yang dipasak dalam pemikiran mereka menjelang pilihan raya umum yang lalu, semua itu tidak betul. Dengan apa pula yang telah pun dilakukan oleh kerajaan pada hari ini, memperuntukkan hampir 1.6 bilion untuk negeri Kedah saja untuk membangun. Ditambahkan lagi dengan pengumuman 3 bilion untuk negeri Kedah, khususnya untuk kawasan Mada, untuk memperbaiki ataupun upgrade, naik taraf saliran air bagi memastikan supaya pesawah-pesawah padi ini dapat buat padi secara yang lebih selesa dan dapat meningkatkan hasil padi.
Tapi Dato' akui tidak mudah untuk memenangi hati mereka pada hari ini walaupun dengan peruntukan dan sebagainya.
Ya,
dan bagaimana perbezaan apabila kempen pertama berjalan itu? Adakah mudah untuk menerangkan semudah kita berceramah dan juga berkempen?
Ya, memang kita akui bahawa bukan satu benda yang mudah. Tetapi kita harus positif dalam memberikan penjelasan dan penerangan kepada mereka sebab saya percaya bahawa sebahagian besar pengundi ini ialah pengundi orang kata apa, knowledge voters. Pengundi yang berpengetahuan. Pengundi berpengetahuan dan pengundi yang berpengalaman. Pengalaman itu juga mengajar dia dengan satu pengetahuan yang baru. Dan apatah lagi dengan pengundi-pengundi baru ini dengan disiplin ilmu mereka yang latar belakang mereka itu mempunyai berbagai-bagai bidang, saya percaya bahawa mereka sendiri akan dapat memahami apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Jadi sebab itu saya fikir bahawa dengan beberapa langkah praktikal, bukan lagi dengan kita kata kita nak buat itu, kita nak buat ini, tetapi praktikal dan kita telah mengenal pasti apa masalah dia kepada penanam padi. Saya juga melihat bahawa saya baru ini naik ke sungai orang panggil Sungai Pendang situ, Sungai Pendang, tapi dalam kawasan Alok-Alok Mengkudu, bersama dengan pengurusi MADA. Kami melihat masalah utama yang menyebabkan di situ kawasan Pendang yang sepatutnya hasilnya baik tetapi tak dapat hasil yang sepatutnya kerana masalah saliran air laluan air yang tertahan dan tak boleh keluar cepat apabila diperlukan dikeringkan kawasan sawah padi. Jadi ini yang menyebabkan berlaku. Jadi kita dapat kenal pasti dan saya telah membawa cadangan itu kepada yang berhormat Menteri Pertanian dan juga kepada Perdana Menteri untuk melihat peruntukan bagi mengatasi malah satu jambatan yang ada di situ. Orang panggil Titi Liverpool. Orang panggil Titi Liverpool bukan kerana Titi itu macam Titi di Liverpool, tapi Titi itu orang panggil Liverpool sebab dia ada besi itu tertulis made in Liverpool. Ada dua Titi yang dikenali sebagai Titi Liverpool. Jadi Titi itu perlu diangkat untuk memudahkan saliran keluar, kemudian pokok-pokok kemelin itu akan hanyut sampai ke laut. Jadi ini akan memberikan saliran air itu yang akan mengalir secara yang lebih baik.
Dato', apa yang kita dapat fahami di kalangan pesawah ini? Kita bercerita mengenai isu ini bukan hari ini tapi dah bertahun-tahun. Yeah. Siapa pun kerajaan yang memerintah negeri Kedah dan juga di persekutuan, kita masih lagi bercerita mengenai saliran, kita masih lagi bercerita masalah baja, subsidi dan sebagainya. Ada juga pesawah yang ditemui di Sarawani walaupun bukan di kawasan Alam Mengkudu khususnya, mereka katakan fasiliti situ 70-an.
Ya.
Terlalu lama. Ya. Kita bercerita mengenai penanaman padi untuk 5 kali dalam masa 2 tahun.
Ya.
Dan perkara itu seolah-olah macam satu perkara yang cukup mustahil walaupun di Sekincang sudah lama lakukan.
Ya, ya.
Di Alam Mengkudu, bagaimana satu ialah fasilitis dan juga kemudahan dan satu lagi bagaimana imajinasi pesawah ini perlu dibantu sama juga. Dan juga adakah mereka sudah bersedia satu perkara dan sejauh mana itu dapat diubah sebaik mungkin kalau menjadi ahli Dewan Undangan Negeri di Alam Mengkudu?
Sebab itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan peruntukan 3 bilion untuk MADAW. Sebab itu 3 bilion itu untuk upgrade dan memperbaiki saliran ini yang sama taraf dia ataupun mungkin lebih lagi daripada di Sekincang. Dan ini persoalan pokok, persoalan baja, persoalan racun, harga dan sebagainya, itu kemudian. Tetapi ini persoalan basic kepada kita nak buat sawah dan memastikan supaya hasil kita itu meningkat lebih daripada 7 tan satu ekar. Sekarang tak sampai 4.5 ataupun 5 tan saja, tapi kita nak 7 ke atas. Kalau 7 ke atas, semua kawasan sawah padi dalam negara kita ini boleh membuat hasilnya 7 tan satu ekar. Bermakna bahawa kita akan tidak lagi bergantung kepada beras import. Tidak lagi bergantung pada beras import. Maknanya cukup untuk sara diri dalam negara kita. Jadi peruntukan 3 bilion ini memerlukan kerjasama daripada kerajaan negeri untuk proses pengambilan tanah dan sebagainya. Tapi kalau kerajaan negeri yang asyik bergaduh hari-hari, bergaduh dengan istana pun bergaduh, dengan orang ramai pun bergaduh, dengan kerajaan, dengan Perdana Menteri bergaduh, jadi akhirnya dia tak dapat memberikan kerjasama kepada kerajaan federal. Jadi macam mana peruntukan 3 bilion itu dapat dilaksanakan untuk memperbaiki sistem saliran untuk dinaik tarafkan bagi kepentingan pesawah-pesawah padi. Sebab itu kalih bagi sama itu sangat penting.
Tapi Datuk, itu hakikatnya dan juga perkara yang kena dilakukan dalam tempoh jangka masa panjang.
Ya.
Tapi pengundi selalunya pada hari ini, khususnya anak muda yang tak berapa muda pun, jiwa muda pada hari ini, mereka nak perkara yang patut buat hari ini selesai semalam. Dan itu menciptakan persepsi pelbagai, khususnya dalam musim pilihan raya ini. Bagaimana menyantuni mereka, memberi penerangan dan juga dalam masa yang sama, anak muda ini terlibat sama dan juga mereka nampak vision itu dapat dicapai dan bukan sekadar menabur janji. Kerana mereka serik juga ditaburkan janji.
Sebab itu, untuk peluang pekerjaan ini, kita tak boleh tunggu sampai 10 tahun. Macam mana manifesto Perikatan Nasional Negeri Kedah. Dia nak tunggu berapa? 100,000 peluang pekerjaan. Nak tunggu 10 tahun, dua kali pilihan raya. Jadi baru nak dapat kerja. Yang penting sekarang ini, masa ini, yang kita perlu untuk kepada peluang-peluang pekerjaan untuk dibawa kepada anak-anak muda. Sebab itu, kita menggariskan, saya dah sebut dengan Datuk Zahid Amiri selaku pengurusi Majlis Latihan Kemahiran TVET dalam negara kita. Pertama sekali, kita harus tambah lebih banyak kolej-kolej latihan kemahiran dalam negeri Kedah. Sebab nak menampung kulim high-tech saja tidak mencukupi dari segi kursus-kursus teknikal yang diperlukan oleh kulim high-tech. Tidak mencukupi dengan kolej-kolej ataupun institusi yang ada. Yang keduanya ialah memperluaskan TVET itu sampai kepada peringkat TVET OKU dan juga TVET Tahfiz, iaitu anak-anak Tahfiz ini harus diberikan pendidikan kemahiran yang sama. Tak cukup dengan hafalan Quran. Saya berpegang kepada prinsip hafalan satu tuntutan bagi yang berkemampuan, tetapi kemahiran adalah satu keperluan untuk sebuah kehidupan. Jadi mereka ini perlu diberi peluang untuk masuk dalam pasaran pekerjaan. Tak cukup sekarang bersaing untuk mendapat jawatan imam, tapi mereka harus masuk dalam pasaran pekerjaan.
Datuk, saya ada satu minit je lebih berbaki, tapi apa yang kita cakap ini tidak akan mungkin terjadi kalau mereka tidak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Ini peluangnya. Pujuklah mereka apapun fahaman politik dan juga kemahuan mereka. Tapi lebih penting, mereka mengambil peluang dalam pilihan raya negeri ini. Dan peluang itu sentiasa ada untuk diberikan kepada mereka untuk menentukan nasib mereka.
Terima kasih. Saya mengharapkan kepada semua pengundi-pengundi, sama ada pengundi daripada apa bangsa sekalipun, Melayu, Cina, India, Malaysia, Thailand dan apa bangsa sekalipun, yang penting, tunaikan tanggungjawab anda pada 12 Ogos nanti. Dan buatlah pilihan yang tepat. Anda semua mempunyai akal dan pemikiran yang waras dan saya percaya bahawa kita nak mewariskan kepada masyarakat dan rakyat generasi yang akan datang ialah kepimpinan kerajaan yang punya akhlak yang baik, adab kesopanan yang baik bagi memastikan bahawa negara kita ini negara yang aman, harmoni dan juga murni hubungan antara masyarakat pelbagai kaum dan agama, insyaAllah.
Okey, terima kasih banyak. Selamat Maju Jaya untuk kempen yang seterusnya. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih. Kita akan bersama dengan penganalisis politik Profesor Dr. Azizuddin selepas ini. Bagaimana kita merangkumkan apa yang berlaku di negeri Kedah ini menjelang 12 Ogos yang akan datang. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Bertemu lagi kita dalam agenda awal ini. Kami bersiaran dari Uptown di Stadium Darul Aman ketika orang-orang politik sibuk berkempen dari rumah ke rumah, berceramah dari satu bilik gerakan ke satu bilik gerakan. Rakyat-rakyat di Alustar masih lagi meneruskan kehidupan mereka, melihat kepada sektor ekonomi. Mereka mencari peluang dalam perniagaan di Uptown ini. Itu yang kita perlu hubung kaitkan dalam pilihan raya negeri pada kali ini. Tadi saya dah bersama dengan dua calon di Alor Mengkudu, tapi saya nak bersama dengan bukan calon tapi yang lebih melihat kepada paksi yang sepatutnya neutral. Bagaimana kita melihat pertandingan dan juga pertentangan di Alor Mengkudu? Prof mendengar kedua-dua calon tadi. Jadi sudah pasti ada buah fikiran, ada idea, ada juga naratif politik yang konsisten diletakkan dekat situ. Tapi akhirnya pengundi ini bagaimana nanti menentukannya pada 12 Ogos nanti?
Ya, kalau kita tengok daripada kita tengok fakta demografi sebenarnya di kawasan ini, yang kita tahu bahawa kawasan ini jumlah demografi ini hampir sama dengan keseluruhan Kedah. Melayu dalam 72-73% kan. Yang bukan Melayu dalam 24% itu juga kan. Tapi jumlah pengundinya ada 38,193. Saya ingat nombor tu kan.
Yang pertama hari juga signifikan selepas.
Pertama hari signifikanlah. Tapi kalau banding dengan kalau kita lihat pasal PRU lepas kan, yang boleh dibuat pendengaran adalah masa PRU apa yang ke-14 lalu kan, 2018, ketika itu Datuk Fakhrul Razi menang mengalahkan apa ni Ustaz Ahmad Yahya dengan 1800 lebih undi begitu itu Jadi dalam konteks sekarang ni, apa yang kita lihat sebenarnya Alor Mengkudu sebenarnya memang adalah kita kategorikan sebagai kawasan bandar walaupun ada disebut tadi section sebahagiannya di luar bandar sebab ada sawah padi di situ kan, tapi secara umum ni adalah kawasan bandar Dan projection yang saya buat kajian dululah ketika PRU lepas, apa mana kawasan yang ada mempunyai jumlah peratusan pengundi bukan Melayu agak tinggi, peluang agak lebih ke arah Pakatan Harapan ketika itu. Jadi sebab kerana faktor Melayu itu berpecah pengundiannya. Cuma kali ini agak berbeza.
Satu lawan satu.
Jadi ini yang menarik. Kita pun tak tahu pattern pengundian bukan Melayu bagaimana, tapi yang kita boleh jangkakan, kemungkinan hampir sama dengan sebelum ini. Dan bagaimana Melayu? Sebab Melayu ni kalau kita lihat kemenangan, bukanlah kata-kata kemenangan, ketika PRU yang lepas, bulan November yang lepas, secara keseluruhannya memang Alustar dimenangi oleh Perikatan Nasional. Tapi di Alor Mengkudu sahaja kan, jumlah majoriti yang diperoleh oleh Perikatan Nasional itu hampir 60%, maksudnya 59%. Jadi untuk mengalah ke Perikatan Nasional, mereka terpaksa tarik hampir kat 10% tu. Mungkin paling tinggi pun mungkin paling rendah pun mungkin dalam 6%, 7% ke arah menyokong transfer vote tu kepada Pakatan Harapan. Adakah mereka mampu melakukan itu kan? Ini juga banyak bergantung pada kadar keluar
pengundi
juga Kalau jatuh memang mungkin akan menyukarkan kita untuk melihatlah siapa yang akan menanglah. Tapi to be fair lah pada kedua-dua calon tadi pun kita dah dengar kan. Memang isu yang dibangkitkan isu ekonomi dan saya rasa jugalah faktor kemenangan pun kalau menang pun salah satu ni agak tipis lah kemenangan mereka sebab persaingan yang sangat hebat lah antara kedua tokoh ni.
Faktor personality versus dengan apa yang telah dilakukan kerajaan. Saya memandang kepada poster-poster yang diletakkan apa peruntukan kerajaan untuk pesawat dan sebagainya itu diletakkan di tempat-tempat tertentu. Adakah ini cukup seksi untuk menangkap imaginasi pengundi pada 12 Ogos nanti atau faktor personality dan juga apa yang dibincangkan di media sosial itu lebih dekat dengan mereka?
Ya, saya macam saya sebut awal tadi kan, saya kata faktor personaliti dah mungkin tidak apa bukanlah kata tidak kan, kurang relevan ketika PRU 15 lalu kan. Cuma kali ini masih elemen personaliti itu ditagihlah. Dan ini jelas dalam kawasan Alor Mengkudu ni. Apabila Datuk Mahfuz yang memang dikenalilah pernah menjadi timbalan menteri kan dan menang sebelum ini di kursi parlimen Pokok Sena misalnya kan. Tapi Radim Adin yang kita tahu beliau adalah pemain bola sepak yang memang ternama lah di Malaysia kan. Dan juga kita tahu beliau ni bukanlah orang baru masuk politik. Dia dah lama masuk politik dalam PAS. Jadi
ada latihannya juga.
Ada latihan dari segi mungkin tarbiahnya macam mana untuk menjadi pemimpin yang pas. Dan saya lihat dia cakap tadi pun agak kebas juga cara cakapannya kan. Maksud dia belajarlah untuk bercakap sebagai ahli politik. Itu mungkin karier dia masa kini ya. Dulu mungkin memang merosopan. Tapi dalam konteks ini persaingan jelas nampaknya ada elemen personaliti yang agak tinggi di sinilah. Dan bergantung kepada rakyat di Alam Kudus sendiri, adakah mereka ingin memilih personaliti yang dikenali, contoh macam Dato' Mahfuz yang memang orang politik, kariernya politik dan pernah berkhidmat untuk rakyat Kedah itu sendiri, ataupun Radim Adin, walaupun tidak pernah menangi kerusi sebelum ini, tapi mempunyai potensi yang besar kerana beliau dikenali sebagai pernah wakil Malaysia, wakil Kedah dalam bola sepak. Adakah cukup bola sepak itu dibawa ke gelanggang politik itu? Itu soalan yang
kita akan menentukan kemudian.
Kita akan tentukan kemudian lah.
Tapi okey, kita keluar skop ke negeri Kedah secara keseluruhannya. Apa yang bakal berlaku dalam tempoh seminggu ini? Bagaimana Perikatan Nasional, bagaimana Pakatan Harapan Barisan Nasional memenangi hati pengundi di Kedah? Satu, yang tinggal di Kedah. Duanya, perantau-perantau. Adakah seramai apa yang berlaku di Pantai Timur, perantau-perantau di Kedah ini, dan juga apa magnetnya untuk mereka menggunakan tanggungjawab nanti?
Ya, saya rasa banyak bergantung pada keadaan sekarang. Cuma apa yang kita ramalkanlah kebiasaannya dalam tren. Sebab kita hanya boleh melihat tren politik sebelum ini, baru kita boleh meramalkan apa keadaan yang akan berlaku. Dan kalau kita lihat tren pelihara negeri, kebiasaannya adalah trennya rendah kadar keluar mengundi itu. Cuma kali ini, apabila walaupun berlaku di 6 negeri, tapi kalau tengok daripada coverage, semua media tertumpu ke 6 negeri ini, mungkin menarik minat pengundi-pengundi yang duduk di luar, malah di luar negara untuk balik untuk mengundi. Kerana sebelum ini, saya rasa dalam 2 minggu sebelum penamaan calon, memang kita dengar-dengar ada yang tak nak keluar. Orang Cina pun tak nak keluar mengundi, orang muda pun tak nak keluar sebab mereka kata mereka dah fatigue, dah tak harap lah mengundi dah itu. Tapi kali ini ada dah balik, semangat baru. Cuma apa yang mereka, sekarang ini saya rasa ramai pengundi atas pagar, mereka agak keliru. Sebab mereka melihat ada dua parti yang mereka boleh milih siapa yang mereka nak. Kalau contoh di Kedah, kalau pilih Perikatan Nasional, memilih Kerajaan Negeri sekarang. Kalau memilih Perikatan Harapan ataupun Barisan Nasional, memilih Kerajaan Perpaduan yang Persatuan. So, mana yang terbaik mereka nak pilih? Jadi, itu yang menyebabkan dalam analisa kajian saya melihat faktor isu, manifesto jadi penting kali ini berbanding dengan sebelum ini. Sebelum ini orang tak pandang sangat isu, tak tengok apa manifesto. Tapi manifesto sekarang ini menjadi rujukan dan diulas kan, bincangkan apa tawaran yang boleh diberikan kepada rakyat sekiranya mereka menang. Dan ini yang menyebabkan saya rasa banyak mempengaruhi keputusan nanti, terutama golongan orang muda bawah 40 tahun dan juga bukan Melayu misalnya untuk keluar mengundi. Dan seterusnya mereka akan buat keputusan lah siapa yang paling sesuai dirasakan untuk mereka untuk berada dalam kerajaan sekarang lah.
Pilihan Raya Negeri adalah platform terbaik untuk mengangkat isu-isu lokal. Cerita mungkin daripada orang kecil tapi sebenarnya besar, isu longkang, isu sampah dan sebagainya, isu perkhidmatan, itulah isu yang kita hadapi setiap hari. Tapi dalam masa sama, di Kamp Perikatan Nasional melihat kepada perubahan selepas 12 Ogos. Sebagai saintis politik, melihat bagaimanakah naratif itu menangkap imajinasi masyarakat dan sejauh mana itu diterjemahkan kepada keterujaan mereka mengundi. Kebijakan dan juga kematangan pengundi kita pada hari ini, kalau tak ada pergi ke universiti belajar sains politik pun, tapi 5 tahun ini macam-macam hal politik kita dah belajar dah. Bagaimana menilai pengundi atas pagar dan juga mereka yang melihat politik ini dari sudut yang lebih rasional? Bagaimana naratif-naratif yang dimainkan oleh parti-parti politik?
Saya nampak pengundi tegar. Mereka banyak dapat keputusan. Maksudnya mereka mengundi atas sentimen. Maksudnya mereka, kalau mereka bersentimen mengundi satu parti itu, mereka akan mengundi. Tapi pengundi atas pagar banyak melihat faktor performance. Mereka nak lihat itu yang, kalau lihat dari peringkat persekutuan, apa rujukannya, ataupun peringkat parti perpaduan, BHBN, apa rujukannya adalah kerajaan persekutuan. Dan apa yang ditawar dalam masa 4-8 bulan, 9 bulan ini. Dan juga kalau negeri pula, apa yang ditawar dalam sepanjang 3 bulan, kerajaan negeri pemerintah. Jadi dari situ kita boleh buat penilaian lah, mana yang terbaik. Tapi secara secara umumnya, memang pengundi sekarang ni melihat bahawa contoh dalam seminggu ni lah, kita tengok sebelum pilihan raya ni kan, mereka akan melihat, saya ada dengar ya, faktor wow factor mereka nak. Cuma saya berfikir apa wow factor yang ada di Kedah ini yang menyebabkan ada daya tarikan mereka untuk balik mengundi dan keluar mengundi. Tapi secara umumnya, kalau kita pergi ke bawah-bawah, lah, memang isu longkang ada lagi. Tadi pun kita dengar isu sawah, padi, saliran sebagainya. Dan apa yang mereka nak sebenarnya adalah apa yang boleh parti politik ini sekiranya berada di kerajaan menyumbang kepada mereka. Jadi menyumbang dari segi mendikatbaikkan kehidupan mereka. Sebab terutamanya Kedah ni memang faktor politik kepartian atau pembangunan masih lagi penting. Tapi isu-isu macam yang sering diperkatakan, isu macam isu rasuah pun masih ada kesan juga. Sebab dia kata keterlibatan dengan dan macam isu RII pun menjadi isu dominan di sini kan. Cuma persepsi rakyat tu pelbagai lah melihat isu itu. Dan bergantunglah sejauh mana rakyat untuk menilai isu itu.
Tapi Kedah telah membuktikan dalam lipatan sejarahnya perubahan di saat akhir itu mampu mengheretkan sokongan. Dan sejauh mana adakah Kedah akan menjadi satu negeri yang kita perlu tunggu sehingga ke hujung kempen untuk kita melihat kepada perubahan itu dalam masa setengah minit?
Saya rasa mungkin.
Adakah taktik kita akan digunakan?
Saya rasa akan digunakan. Sebab saya rasa parti-parti politik ini dah sediakan weapon dia lah. Bom isu lah kita kata kan. Yang menunggu sisa akhir ini untuk menarik sokongan yang terbanyak mungkin untuk menyokong parti mereka lah. Kerana mereka tahu rakyat boleh berubah dalam saat akhir untuk membuat keputusan.
Harapnya perubahan itu ataupun harapnya sokongan rakyat itu akan bawa kepada membangunkan mereka, kerana mereka masih lagi kalau dilihat di Stadium Darul Aman ini mencari rezeki, melihat kepada kelangsungan hidup mereka. Terima kasih Prof kerana sedia bersama kami. Terima kasih kepada anda yang menonton kami. Terima kasih kepada seluruh warga Alustar yang memberikan kerjasama yang cukup baik kepada kami di Astro Awani sepanjang bersiaran saya langsung pada hari ini. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Pandangannya dan juga cadangan. Teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.